Ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі халықаралық агенттігімен ынтымақтастығын айтарлықтай шектейтіндігін ескертті. Парламент спикері Али Ларижанидің айтуынша, егер МАГАТЭ батыстық жетекшілердің кеңесімен Теһранға қысым жасай беретін болса, онда Иранның бұл агенттікпен ынтымақтастығы шынымен де төмендейді. Жексенбі күні Иран парламенті МАГАТЭ-нің жұма күні Теһран Қом қаласы маңындағы уран байытатын жаңа зауытын жапсын деген қарарына жауап беру мәселесін талқылайды. Сенбі күні Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі Аль-Асар Султани Теһран ешқандай қауіп-қатерге қарамастан жұмыстарын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Швейцария мұсылмандар мешітіндегі дұға оқитын минареттерге тыйым салу керек па жоқ па деген мәселе бойынша жексенбі күні референдум өткізді. Алдыңғы дауыс берулер қорытындыларына қарағанда, бұл мәселені дауыс беруге шығарған оңшылдар партиясының жақтаушылар минаретке тыйым салуды қолдап дауыс берген. Оңшылдар партиясы минареттер ықпалды күшті білдіріп, Швейцарияны исламшыл ел ету стратегиясын ұстанады дейді. Осыдан кейін минареттерге қарсы науқан жүргізушілердің 100 мың адамның қол қойылған талабынан кейін бұл мәселе жалпы халықтық дауыс беруге шығарылған еді. Швейцария үкіметі мен ел парламенті бұл діни еркіндікті бұзады деп өз тұрғындарын тыйым салу ұсынысынан бас тартуға шақырған және бұл тыйым Швейцарияның беделіне нұқсан келтіреді деген еді. Бірақ швейцариялықтар ол тыйымды қолдап дауыс берген. Жексенбі күні миллиондаған мұсылман қауымы қажылықтың соңғы күнінде шайтанға тас лақтыру шарасына қатысты. Сауд Арабиясына жиналған 3 миллиондай қажы Мина жазығына барып, шайтанның жазғыруына қарсылық ретінде тас ату шарасын өткізді. Мұсылмандар одан кейін Меккедегі мешітте намазға қатысып, ең қасиетті жері Қабаны соңғы рет айналып өтеді. Ислам дінін ұстанушылар жыл сайын Құрбан айт алдында Сауд Арабиясына жиналып, қасиетті орындарды аралап, мінәжат етеді. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі Невский экспресс пойыз апатынан зардап шеккен 81 адам ауруханаға жатқызылды деп хабарлады. Апаттан барлығы 25 адам қаза тапты, 26 адамнан хабар ошар болмай отыр. Жексенбі күні Твер қаласында құрбан болғандардың туыстары келіп майыттерді қабылдап алған. Мәскеу мен Санкт-Петербург арасындағы жол апатына байланысты бұзылған пойыз қозғалысына қалпына келтірілгендігі хабарланып отыр. Сонымен жұма күні кешкісін апатқа ұшыраған пойызға террорлық шабуыл жасалған деп тергеушілер мәлімдеді. Федералды барлау қызметінің басшысы Александр Бортников:
эксперты-криминалисты по предварительным данным говорят о том, что произошел подрыв.
Қылмыстық істер бойынша мамандардың айтуынша, апатқа 7 келі салмақтағы бомба жарылысы себеп болған дейді ол. Бұл істі тергеу шарасы әлі жалғасып жатыр. Иранның мемлекеттік радиосынан хабарланғанда, ел парламенті шеттегі жауынгерлік топтарға қолдау ретінде 20 миллион доллар беретін заңды мақұлдады. Associated Press агенттігі Иранның бұл ақшаны қандай топтарға беретіні анық болмады деді, бірақ Иран Ливандағы Хизболла мен Газадағы Хамас жауынгерлік топтарына қолдау танытып келеді. Иран радиосының айтуынша, ол қаражат ақш пен Британияның адам құқықтарын бұзу жағдайлары мен Иранға қарсы астыртын әрекеттерді зерттеуге пайдаланылады. Онда барлау агенттігі мен сыртқы істер министрлігі өкілдерінен құрылған арнайы комитет бұл қаржыны қалай бөлу керектігін шешетін болады. Тринида мен Тобогода саммит өткен Британ достастығына мүше елдердің жетекшілері климаттың өзгеруіне қарсы күрес үшін дамушы елдерге көмек ретінде қаржы қорын құруға келісті. Ұлыбритания мен Франция ұсынған бастама бойынша 2012 жылға дейін бұл қордың жалпы қаржылық көлемі 10 миллиард доллар болуы керек. Британия премьер-министрі Гордон Браун атап өткендей, бұл қаражат ауаға зиян газдарды шығаруды тоқтататын технологияларды сатып алуға қажет және дамушы елдерге ғаламдық жылынудың салдарларын жоюға керек болады. Саммитке қатысушылар алдағы жыл 90 айында өтетін Копенгаген конференциясы нәтижелі болады деген сенімдерін білдіріп отыр. Копенгагенде Біріккен Ұлттар ұйымының ғаламдық жылынуға қарсы жиыны өтеді. Оған 80-нен аса елдің жетекшілері қатысады деп күтіліп отыр. Ауғанстан әскерлері Пәкістанмен шекаралас аймақта болған қарулы қақтығыста 26 содырды өлтірдік деп хабарлады. Ауғанстанның ішкі істер министрлігінің хабарына қарағанда, бүлікшілер мен Шейхас Хос провинциясындағы Гурбуз ауданында сенбі күні кешкісін болды. Министрлік шекара сақшыларына әуеден қолдау көрсетілді деп отыр. Хос провинциясының шекара қызметкері Шер Ахмет Кочидің сөзіне қарағанда, бүлікшілердің көбісі шетелдіктер болған. Соның бірі жаралы шешен жауынгері қолға түскен, қақтығыста шекара сақшыларынан шығын болмады. Қытай премьер-министрі Уэн Джиабо Еуропадағының қаржы ресмилерімен кездесіп, юань валютасының айырбас көрсеткішіне қатысты ұзақтан бері қалыптасқан кері қарым-қатынас туралы келіссөз өткізді. Еуропалық топқа жетекшілік еткен Жан-Клауд Юнкер Қытайды қатты көтерілген ұлттық валютасын қайта бағалауға шақырды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.